actividade grupal, os detectives do bloque 2. En grupo, e despois de ler os textos do bloque 2, contestad as seguintes preguntas: cun que proceso permite que tanto os países como as persoas estean cada vez máis estreitamente interconectados, facilitando a comunicación instantánea e o traslado rápido de mercadorías? 2. Que termo fai referencia á convivencia respetuosa entre persoas pertencentes a diferentes eidos culturais e implica o recoñecemento e o respecto mutuo? 3. Como se denomina o desprazamento dunha persoa que implica a saída dun territorio para sentarse noutro? 4. Como se denomina a migración que se realiza de maneira obrigada debido a guerras ou persecucións? 5. Cal é a organización internacional formada pola maioría dos países que ten como obxectivos principais manter a paz e defender os dereitos humanos? 6. Que tipo de goberno se caracteriza por ter o poder concentrado nunha persoa ou pequeno grupo e non permitir a participación da cidadanía na vida política? 7. Cal dos tres poderes do Estado recae nas Cortes Xerais, Congreso dos Deputados e Senado en España? 8. Que poder do Estado está formado por xuíces e xuízas e se encarga de aplicar as leis? 9. Que nivel da organización territorial de España está gobernado polas deputacións provinciais? 10. Como se denomina en Galicia a institución que representa o poder executivo autonómico composto polo presidente, os polos conselleiros e polas conselleiras?